Bodová idylka Red Bullu pokračuje, Ferrari opäť s nenaplnenými očakávaniami. Vítajte pri ďalšej časti DRS podcastu, v ktorom si rozoberieme veľkú cenu Saudskej Arábie spoločne s Michalom a vzácným hosťom Matejom Rieškom z projektu Formulogy. Poďme sa na to vrhnúť. Tak vás vítam, chalani. Po dlhej dobe, Michal, sa počujeme na miesto Messengeru. Samozrejme, na úvod nemôžeme vynechať teda predstavenie nášho hostia Mateja Eška. Matej, ja ťa zdravím v DRS podcaste.
Čaute, ďakujem za pozvanie.
Není za čo, sme radi, že si tu. Začal by som možno ešte tým, než sa vrhneme k tej hlavnej téme. Trošku sa spýtam na to, že kto je Matej Ješko, kto to vlastne stojí za tým projektom Formulogy a dajme tomu, že kedy tento projekt vznikol, čo sa tam deje a tak ďalej, trošku nám to priblíž, lebo myslím si, a je, pre mňa osobne je to jeden z mojich najobľúbenejších Instagramových profilov, čo sa týka Formuly
Wow,
1.
tak to si veľmi cením. No, keď si ťa ma zavolali do tohto podcastu, alebo keď si mi prvýkrát napísal, že či by som sa s vami nechcel porozprávať o formuli, tak som premýšľal, že čo by som vlastne o sebe povedal. A to není vôbec, že nič špeciálne, ja som úplne, že obyčajný fanúšik Formuly 1, tak ako všetci ostatní, ktorý pozerá formulu už dlhé roky. Ja som začal niekedy ešte, keď chodila formula na Markíze a tam boli tie zlaté Fettelové 4 roky. A vtedy som nejako začal sledovať tú formulu, to som bol malý krpec ešte a som s tým úplne, že prestal. Mám taký pocit, že vtedy sa aj z Markízy vytratila tá Formula 1. A myslím, že 2020, taká tá posunutá covidová sezóna. A vtedy som sa vlastne vrátil k tej formuli. Kámoš mi hovorí, pozeral som Drive to Survive a teraz prichádza tá nová sezóna, je taká posunutá a strašne sa na to teším. Nikdy som nevidel formulu, že chcem si to začať akože pozerať. A ja hovorím, že čo si, že ja som pozeral formulu 10 rokov dozadu, keď som bol úplne že krpec, že pozriem si to s tebou. A sa to postupne nabalovalo, že začali sme to pozerávať my dva spolu a postupne sme na to namotali strašne veľa kamošov a vždy mali sme takú chalanskú skupinu, posielali sme si rôzne novinky o formuli, nejaké memečka a podobne a vždy sme to ťahali z nejakých zahraničných zdrojov a vtedy som si povedal, že nič takéto na Slovensku alebo v Česku neexistuje a chýbal mi taký nejaký projekt, že čo by združoval možno také, že čerstvé informácie a aj nejaký vtip, nejaké memečka a možno aj nejaké zaujímavosti z tej formuly. A vtedy nejako v mojej hlave vznikla taká myšlienka, že poďme niečo také spraviť aj na Slovensku, alebo teda na Slovensku a v Čechách. A dlho som to držal iba v vlastnej hlave a hovoril som si, že či je to dobrý nápad, áno, nie. A zvažoval som to a skončila sezóna 21, taká tá vyhrotená Max proti Lewisovi a cez Vianoce to vo mne nejako úplne že vyvrelo a hovorím si, že OK, tak poď na tom teraz robiť. Tak som začal nad tým premýšľať, začal som si vymýšľať názvy, začal som skečovať logá, začal som si písať iba tak články, robiť posty, také shadow posty, ktoré som nikam nedával. A potom som nejako povedal kamošom o tom, povedal som rodine o tom a všetci ma v tom nejako podporovali, povedali, že OK, poď do toho. Tak vlastne vo februári 22 som si povedal, že OK, poďme to spustiť a spustil som to a teraz okrem toho, že som štandardný fanúšik, tak som aj vlastne také alter ego Formulogy a snažím sa ľuďom podávať nejaké čerstvé informácie a možno nejaký vtip okolo Formuly 1.
Áno, práve mne sa na celom tom Formulogy páči napríklad aj to celé grafické prevedenie. To mi príde dosť, že na vysokej úrovni. Neviem, ty aj niečo robíš do tejto sféry, alebo len dajme tomu, že
jasné.
Svojpomocne si sa naučil aj s nejakými online dostupnými riešeniami, povedzme, že tieto veci robiť, alebo dajme tomu, že aj živíš sa nejakou grafikou.
Tam to vlastne celé pochádza, že ja
Mm-hmm.
som neštudoval som v živote nejakú novinárčinu alebo tak, ale čo som práve študoval je umelecká škola a aj sa tým živím, robím prakticky niečo ako grafického dizajnera, pracujem v reklamnej agentúre a vlastne tamto celé pochádza, takže snažím sa, aby to boli aj plnohodnotné informácie, ktoré môžu aj nejakým spôsobom mať peknú formu alebo dobre vyzerať.
No, tak to sa jednoznačne podarilo.
Ďakujem.
Čiže vyzývam všetkých našich poslucháčov, nájdete si na Instagrame profil Formulogi a jednoznačne tam dajte follow, lebo naozaj je to super. Človek tam v podstate získa veľmi, veľmi jednoducho, stručne a veľmi pekne graficky spracované informácie a samozrejme stále vie byť teda v prehľade, takže rozhodne teda odporúčam. No a poďme sa už teda vrhnúť pomaly k tomu, čo sme včera videli, lebo teda nahrávame v pondelok večer. Nedá mi nezačať samozrejme nestarnúcim Fernandom Alonsom a taký jeho zápis, ktorý bol taký trošku neštandardný, by som povedal, lebo zase sa to nieslo vo forme nejakých zrovna trestov a v jeho prípade po tých skúsenostiach by to možno teda človek ani nečakal. Hej? Čiže začali sme samozrejme zlým postavením na štarte, kde bola zhruba nejakých 10-15 cm vlastne doľava posunutý, čím pádom teda neboli dodržané pravidlá. No a samozrejme aj mierne problémy počas aj samotného plnenia vlastne toho trestu. Michal, mohol by si to teda trošku nejako priblížiť a povedzme, že ako to ty vidíš a že či aj celý ten cirkus okolo toho, že či ten trest bol vykonaný správne alebo nebol vykonaný správne, jak to celé na teba pôsobilo?
No, ono tady je to taky celkem dost podobně jako ve fotbale, co se týče pravidlo ohledně zahrání rukou, tak tady mi to taky přišlo trošku netransparentní, alespoň i pro ty fanoušky, kteří neznají zrovna na paměť úplně všechny ty regule a pravidla, protože tam teda jak komentátoři jasně řekli, mechanici se nesmí monopostu vůbec dotknout. Otázkou je, jestli teda ten zadní jackman, jestli nějakým způsobem se dotkl toho s tím zvedákem, že jo, té zadní části monopostu a tím, jestli toto pravidlo porušil. Já se teda upřímně přiznám, že já, kdybych to měl neutrálně hodnotit, tak ano. Řeknu si, že je to chyba těch mechaniků, protože musí být zcela jasně instruováni. Hele, chlapi, pokud je fakt nějaký, pokud máme 5 sekundový nebo jakýkoliv trest, nesmíme se vůbec, když to řeknu v uvozovkách, nesmíme se k tomu monopostu ani přiblížit. Takže za mě ten zadní jackman asi byl hodně přemotivovaný, ale nevinil bych ho jako z něčeho jako nějak extrémně hodně. Ale na druhou stranu, ano, i chyba na Alonsa, na jeho hlavu to padá, co se týče toho špatného startu nebo toho špatného zastavení před startem, takže jestli tam byl možná, jestli možná počítal s tím, protože ta první levotočivá zatáčka možná, že chtěl být trošku více vlevo, aby si tam nějakým způsobem, ale jo, samozřejmě to jen tak vařím z vody, ale přijde mi, že i u Alonza bych tuto chybu rozhodně nečekal, no a v pitstopu jednoznačně, pokud tam ten problém byl a najednou zase direktoriát Formule 1 zruší ten trest a zpátky je Alonso na třetím místě, tak samozřejmě mu to přeju, ale ty pravidla by se měly zase ztransparentnit a říct si, dobře, je tady nějaký problém s tím špatným nastavením vozu před startem, tak by se měla jasně poslat do světa, hlavně kvůli fanouškům, nějaká direktiva, aby se zjednotil názor nebo názorový proud, protože tak toto připadá, nebo tak to mi to připadá, že zase co závod, tak to může být jiné vyslovení pravidel a jiné vyjádření v rámci této nebo tohoto problému.
No, ono čo sa týka toho postavenia, tak tam nie je o čom v podstate,
No,
lebo
jasně.
pravidlá platné od tohto roka samozrejme jasne hovoria a už vlastne v tom, myslím, treťom bode sa tam reálne aj spomínajú tie bočné čiary, čo napríklad predtým vo výklade chýbalo. Čo sa týka ale samotného toho plnenia toho trestu, tak v podstate ten následný trest za to plnenie bol zrušený kvôli tomu, že vlastne neexistuje na to jednoznačné pravidlo, že čo je už vlastne začatie prác na tom monoposte a čo nie, že je to v podstate skôr len usmernenie pre teda nejakým spôsobom tie orgány, ktoré teda riadia tú veľkú cenu. A práve na základe toho potom uspel Aston Martin teda s tým odvolaním. Matej, príde ti to transparentné? Prípadne mala by sa takáto vec jednoznačne nejakým spôsobom zakotviť do pravidiel? A ak áno, ako? Možno podľa teba.
Ja by som možno iba začal tým, že pre mňa je najväčšia blbosť, že toto rozhodnutie dať mu tú 10-sekundovú penalizáciu prišlo asi 20 minút po pretekoch. Tom na začiatok je pre mňa úplne že najdôležitejšia informácia, lebo opakovalo sa to už aj v minulosti niekoľkokrát a prišlo to rozhodnutie vlastne po skončení pretekov a potom, čo už aj to pódiové, celá tá ceremónia bola už aj ukončená. A mne toto príde veľmi, veľmi zvláštne, lebo mali na to podľa mňa dostatok času, aby to rozhodli ešte počas pretekov a ten Alonso možno mohol pošetriť tie pneumatiky a ešte tam vyjazdiť ďalších 5 sekúnd. A vlastne by sa to potom na konci ani neriešilo. Ale čo sa týka toho pravidla o tom, že nemôžeš časovú nejakú časomieru počas toho robiť na tom monoposte, tak ja som včera hneď po pretekoch čítal veľmi dobrý názor Willa Buxtona, určite ho všetci poznajú. Tak on povedal, že pre neho by bolo najjednoduchšie spraviť, že pol metra alebo meter od auta nejakú čiaru na zem a počas tých 5 sekúnd musia tí mechanici stať za tým. A počas tých 5 sekúnd nemôžu sa ani pohnúť za tú čiaru a potom, keď uplyne tá časomiera, tak môžu ísť za to a začať robiť na tom monoposte. A vlastne vznikne tam možno pol sekundy nejaká medzera, počas ktorej sa oni presunú od tej čiary k tomu autu a zrazu začnú robiť. A týmto by sa to celé vyriešilo. Neviem, či to je zrovna správne riešenie, ale podľa mňa by úplne stačilo, ak by bolo ako keby, že presne uvedené, že to, čo včera vzniklo, bolo to, že Jackman sa chytil toho auta, ale v pravidlách nebolo povedané, že toto je ako keby, že už že opravujú to auto, alebo teda robia na ňom niečo. A ak zakotvíme do pravidiel tieto veci, tak podľa mňa by to mohlo úplne stačiť. Nech povedia presne transparentne, toto je toto, toto môžeš, toto, toto nemôžeš a vybavené.
To je veľmi dobrý postreh, ono, no, s tou transparentnosťou, no, povedzme si na rovinu, áno, bývajú teda problémy mnohokrát. Jediný, alebo teda respektíve, že možno ďalší, kto mohol byť teda naštvaný kvôli tomu, že si možno nevyjazdilo väčší náskok okrem Fernanda Alonza, ale si myslím, že môže byť aj, alebo teda mohol byť, ak by teda všetko ostalo tak, po tých pretekoch, ako to teda spočiatku vyzeralo, aj Lewis Hamilton, lebo v podstate tak, keby si vyjazdil 35 stotín navyše, tak vlastne on by bol na štvrtom mieste miesto Alonza, takže tam určite tiež mohli byť zaujímavé pocity okolo toho celého, ale v zásade pravím, ten jednoznačný problém vyplýva vlastne z tej veľkej prodlevy, jednoducho v tom rozhodovaní to celé váhanie. Dokonca už som počul aj také vyjadrenia, že vraj je v pravidlách niekde ukotvené. Ja som to teda osobne nejakým spôsobom nenašiel, ale že pilot musí byť informovaný do 30 kôl, čo taktiež vlastne nebolo dodržané. Takže ozaj je otázka teda do budúcna, že ako sa toto bude riešiť. No a verme, že sa dočkáme možno trošku transparentnejších rozhodnutí a že tie pódia potom sa nejako nebudú rušiť. A aj keď, neviem, či ste videli na Instagrame post od stajne Mercedes s Georgeom Russellom, ktorému tam vyrobili nejakú trofej za štvrté miesto a v popise bolo, že fotky sú aj tak pekné. To sa mi
To bolo
strašne
veľmi
páčilo.
vtipné. To bolo veľmi vtipné.
To bolo fakt super, takže tak. Hlavne, že to teda dopadlo asi nakoniec najsprávnejšie, ako mohlo, aj keď teda ten cirkus sme si mohli asi okolo toho odpustiť, podľa mňa.
Ja by som
Dobre.
možno iba ešte spomenul, že
Áno.
keď sme videli fotky zo štartu, tak asi 5 alebo 6 monopostov za, alebo skôr asi 5 monopostov za Alonzom, tam bol ešte jeden monopost, ktorý stal takmer rovnako ako Alonso a ten sa vôbec neriešil. Že toto je tiež ako keby, že taká vec, ktorú by sme, podľa mňa, alebo ktorú by to riaditeľstvo malo riešiť, že keď už riešime jedného, tak poďme sa pozerať na všetkých a nie iba na toho, čo stojí v prvej rade.
Ja som toto musím povedať, že tiež nejako zachytil, len tam zrejme bude problém s tým, že ak jednoducho ten senzor to vníma, tak je to v poriadku, Michal.
Jasné.
Áno?
Jo, souhlasím, ale je pravda, že prostě bylo to velké téma, protože se to týkalo Alonza, ale souhlasím s tím. I kdyby třeba vůz z posledního místa startoval nějak špatně, tak ano, souhlasím s tím, že by se to mělo taky řešit.
Presne tak, podľa mňa.
Určitě. Dobre, čiže Alonso, nakoniec teda významné body pre Aston Martin. Aj keď teda za mňa asi tam úplná spokojnosť nevládne kvôli strolovým technickým problémom, lebo tá bodová žatva mohla byť ďaleko výraznejšia a ja si nemyslím, že by skončil mimo prvej peťky. Čo ty na to, Matej?
Ja som to písal aj v svojom takom reporte, ktorý som dneska dal na Instagram. A podľa mňa tie preteky boli pre neho tak rozbehnuté, že on by na 90% skončil v top 5. Ak by sa nič neudialo, ak by mu nejako nezahral zle nejaký ďalší safety car, nie ten, ktorý spôsobil vlastne on, tak ja si osobne myslím, že by skončil v top 5.
Michal, ten safety car nebol trošku navyše? Nedalo sa to vyriešiť možno aj úplne, že bez safety caru, maximálne s virtuálnym?
No, zaparkoval tam velmi dobře. Co se týče toho virtuálního safety caru, mohl být, ale asi já budu vždycky pro tu volbu, aby se dal safety car, protože od toho tady máš tu bezpečnost, od toho máš tady ten safety car a ty rychlosti v televizi můžou vypadat menší, než ve skutečnosti jsou. Takže já jednoznačně inklinuju k tomu, že i kdyby na první pohled vypadalo, že nehrozí žádné nebezpečí, tak já rozhodně vždycky budu pro to, aby se dal safety car, i když je riziko malé, protože vždycky můžeš zamezit jakékoliv nepříjemnosti, kterou prostě nemůžeš předvídat, než aby si a vlastně radši si vyposlechneš nějakou kritiku, proč si vůbec dával safety car, protože já vždycky ta prevence je pro mě hmatatelnější přidanou hodnotou, než riskovat a předvídat, že se vlastně nic nestane. Takže za mě OK. A je pravda, že tím safety carem vlastně získali všichni, kromě Ferrari, nějaký cheap pit stop. Takže ano, souhlasím s tím, že Lance Stroll, kterého musím teď fakt pochválit za ten předjížděcí manévr proti Carlosu Sainzovi, pokud se nepletu. Famózní předjetí, odvážná jízda z jeho strany, ten závod mu vydržel několik kol, ale na druhou stranu, jo, souhlasím s tím, Lance Stroll by se rozhodně prodral a možná, že by byl i v top 4, možná, že by byl rychlejší než George Russell na Mercedesu, ale jednoznačně optimismus v Aston Martinu nemají vlastně co řešit, co se týče nějakého problému, protože na jednu stranu ta spolehlivost je vždycky nějakým způsobem otazníkem, ale na druhou stranu fantastický tým, který oproti minulejšku, nebo oproti loňsku, že jo, registruje to vlastně největší zrychlení ze všech týmů, takže jednoznačně palec nahoru pro Alonza i Strola.
To je nebe a dudy oproti teda začiatku tej minulej sezóny, to je naozaj. A
Ja by
v
som možno
zásade.
iba dodal, že keď je jedna jediná trať v kalendári, kde treba dať safety car pri takejto situácii, tak je to určite Jeddah.
To určite
Lebo je
súhlasím,
extrémne,
že.
extrémne nebezpečná, high speed a myslím si, že treba dávať pri takýchto situáciách safety car.
Ja si aj tak myslím, že možno stačil maximálne ten virtuálny, ale OK, zase áno, to bezpečnostné hľadisko rozhodne teda treba brať do úvahy a v konečnom dôsledku si myslím, že je to aj veľmi ľahko obhajiteľné, aj keď teda Checo Pérez rozhodne teda z toho nadšený nebol. Ale nebol jediný, ono celkovo nadšený rozhodne neboli napríklad stajní McLaren. Ľudia, čo sa to deje s týmto tímom? Michal.
Katastrofa. Katastrofa, jedním slovem. A jak už všichni odborníci dost hloubkově vlastně přinášeli ty informace, že netrefili ten vývoj, netrefili celou tu stavbu. Jednoznačně nejmenší počet odježděných kol v předsezónním testování, jednoznačně nejnižší rychlost v tomto závodě. Katastrofa. Lando Norris v této sezóně bude hodně trpět, minimálně dejme tomu v té první třetině ročníku. Oscar Piastri si bude jezdit svoje, on nebude řešit to, že se prostě McLaren teďkom dostal do velké katastrofy. Já mu nevidím do hlavy, ale nevěřím, že on by litoval odchodu z Alpinu, protože i tak se vůči němu Alpin zachoval dost divně a dost nečestně, co se týče té smlouvy, nesmlouvy. Takže já si myslím, že on v tom McLarenu až tak moc neregistruje to, že by mohl být o dvě, o tři, o čtyři místa rychlejší. Samozřejmě každý chce body, je mi to jasné, i Piastri, ale na druhou stranu já věřím tomu, že on se prostě bude soustředit na to, aby předjížděl Landa Norrise, což se mu dařilo v tomto závodě. A na druhou stranu Lando Norris si myslím, že bude fakt hodně zvažovat do té doby, dokud se to rapidně nezlepší a McLaren nezačne získávat pravidelně body, což očekávám spíše v druhé polovině ročníku, tak si myslím, že pořád si bude hrát s nějakou tou myšlenkou, prostě proč prodloužil na tak dlouho a jak dlouho ještě teda v McLarenu vydrží. Ale co se týče těch odchodů, že jo, Andrea Seidl pryč, Zak Brown, já nevím, jakým způsobem to tam dává nebo nedává dohromady, ale Andrea Stella, jako za mě, ti nejvyšší to tam nejsou schopni ukočírovat a já si myslím, že McLaren prostě bude hodně trpět a nevěřím, jako já teda nesouhlasím s tím, že ten střed pole bude extrémně vyrovnaný. Naopak, já razím to pravidlo, nebo ten názor, že prostě v letošní sezóně to bude o čtyřech týmech, kde tím čtvrtým týmem bude Mercedes, který se bude hodně trápit, ale pořád to bude rozdělení na čtyři týmy a zbytek světa a ten zbytek světa prostě nikdo nebude řešit, že tam má někdo 10 bodů a druhý má 8 bodů. To pro mě není těsný souboj, to bude prostě 6 odpadlíků. Takže za mě rozhodně Aston Martin jsem rád, že to rozbili a na druhou stranu McLaren měl být tím týmem, který by měl bojovat s Alpinem, ale všech těchto 6 týmů se spíše bude trápit, protože nevidím žádný tým z té spodní poloviny tabulky, který by jednoznačně ukazoval svou sílu. Není tam žádný takový tým.
Kontakt Piastriho s Gaslym hneď v prvom kole, následne Norris potom samozrejme prešiel po tých zbytkoch po Piastrim a samozrejme takisto museli ísť už v prvom kole do boxov. K tomu si pripočítajme najväčší odpor vzduchu, má jednoznačne teda McLaren, takisto nie je celkom uspokojivý výkon pohonnej jednotky. Matej, máš pocit, že nebyť napríklad toho, čo sa stalo v prvom kole, mohol byť McLaren v týchto pretekoch vyššie? A prípadne ešte možno podotázka, vidíš nejakú šancu, že by McLaren vôbec mohol nazbierať aspoň nejaké rozumné množstvo bodov, ktoré by tomu týmu dávali nejaký povedzme optimizmus do druhej polovice sezóny?
No, čo sa týka tej rýchlosti, tak podľa mňa nie. A videli sme to v závere pretekov, kedy mali oni z DRS problém predbehnúť Sargeanta, ktorý nemal DRS. Takže ja si osobne myslím, že aj keby sa nestal ten incident Piastriho v prvom kole, tak oni by na tých bodoch neskončili. Teda najväčšiu šancu mal teda Piastri, ale nemyslím si, že by skončil na tých bodoch. A či bude nejaké zlepšenie, ja by som to ešte nezatracoval, aj keď je to možno moja taká naivita, ale ešte by som to nezatracoval. Spomeňme si, takto pred rokom oni začali tiež veľmi zle. Ricciardo skončil takmer na konci pola s Hulkenbergom hneď v Bahrajne a podľa mňa treba ešte počkať. Oni nejako dobehnú to, čo vlastne nestihli v tej zime alebo nestihli za ten predošlý rok. Oni to nejako dobehnú. Uvidíme, aký ten package príde v tom Baku. To bude podľa mňa veľmi, veľmi také smerodajné a už možno v tom Baku si budeme vedieť povedať, že OK, tak budú celú sezónu zlí, alebo OK, je tam nejaké zlepšenie. Ale čo si treba podľa mňa povedať, je to, že 2020 skončili tretí, 21 skončili štvrtý, 22 skončili piatý a porazia tento rok Alpine? Podľa mňa nie, tak skončia šiestý. A to sa ako keby, že prepadávate o jednu priečku každý rok a myslím si, že na konci toho roka by si mali sadnúť a povedať si, že OK, tak asi tu niečo nejde úplne, že podľa plánu, lebo oni chceli do pár rokov bojovať o víťazstva a skôr to vyzerá tak, že budú mať problém vôbec hájiť tú pozíciu z predošlého roka. A ja úplne súhlasím s tým, čo povedal Michal, že podľa mňa Lando Norris bude veľmi zvažovať, prečo predložil tú zmluvu.
To sme riešili aj v minulom podcaste. Podľa mňa to až také horúce ešte tento rok nebude, keď už by som sa mal teda opakovať, ale v zásade napríklad tiež aj súhlasím s tým nárastom výkonnosti, lebo zase keď si pozrieme, že tie týmy okolo, keď si vezmeme áno, Alfa Romeo, Haas, Williams a tak ďalej, tak v podstate tá infraštruktúra v McLarene je na ďaleko vyššej úrovni a presne, že nejakým spôsobom, že dobiehanie tých restov, ako si ty povedal, z tej zimy, tak by tam jednoznačne malo prísť a je práve avizovaný teda ten veľký upgrade na ten Azerbajdžan. Zase je nevýhoda toho, že všetky oči, dá sa povedať, že budú na nich. Takže je otázka, že ako sa s tým potom teda popasujú a či dokážu práve vyriešiť taký ten najväčší problém proste, ktorý ten McLaren má s tým odporom vzduchu, lebo v tom Baku je proste šialene dlhá rovinka a tam jednoducho, ak toto nezlepšia, tak môžu v tých technických pasážach, tam v tých starých častiach tej trate robiť možné, nemožné, ale proste na tej rovinke budú takým šialeným spôsobom strácať, že až. Takže bude zaujímavé to teda sledovať. V každom prípade mi to prišlo zase len také no, trošku pokračovanie tých testov a možno skúšanie životnosti bielých pneumatík, hlavne teda v Piastriho prípade, však jeho tam
nechali a tréning
40.
pit stopov.
A no, tréning pitstopov, hej, do istej miery, aj keď teda na Bahrain to nemalo, ale možno aj v tomto smere, že fakt, že možno ďalší zber dát, no jednoducho bol to strašný pohľad a na tom sa určite teda zhodnú všetci.
No, já bych ještě možná jenom dodal v krátkosti, že u toho Landa Norrise, že on se vlastně staví úplně do stejné role, jako je Lewis Hamilton, že on vlastně bude díky své pozici, která ohromně narostla za poslední dva roky a právem, protože Lando Norris patřil nebo patří k těm pilotům, kteří zaznamenali obrovský růst, tak já si myslím, že on bude vyloženě tlačit na McLaren. Samozřejmě všichni se můžeme jenom dohadovat a spekulovat, co se tam děje za zavřenými dveřmi, ale já si myslím, že stejně tak jako Lewis Hamilton tlačí, zejména na Tota Wolffa, aby mu dali konečně ten vítězný vůz, který prý nemusí přijít ani letos, ani příští rok, tak Lando Norris bude ve stejné pozici a řekne McLaren, dobře, já jsem vaše vlajková loď, ale já potřebuju ten vítězný monopost, abych nějakým způsobem bral pravidelně body a já si myslím, že tady bude jenom právem ze strany Landa Norrise vyvíjen tlak na McLaren a já si myslím, že to McLaren potřebuje, protože, jak Matěj říkal, ten propad za poslední roky je hmatatelný a šesté místo v poháru konstruktorů je pro takový brand, jako je McLaren, prostě katastrofa, zatím si stojím.
V podstate
úplne
áno, len zase si zoberte, jedna vec mne napríklad na tomto nehrá. Keď už dajme tomu, že by sme to porovnávali s Lewisom Hamiltonom. Uh-huh. Lewis jednoznačne vyvíja tlak na svoj tým. Uh-huh. Hovorí o tom, že Red Bull má tak dominantné auto, aké on nevidel. A že sa to nedá porovnávať ani s tou jeho zlatou érou, hej, 2014-15, keď boli osvetelné roky v Mercedese proste pred ostatnými. Lando je ticho. Je to dobre? Alebo je to možno chyba a zakonzervuje sa tam proti, dajme tomu, svojim záujmom. Čo myslíte? Lebo toto napríklad mne osobne na tom nehrá.
Neviem, či on tiež ešte nečaká. Že možno oni sa zmierili s tým, to, čo povedali na tom predstavovaní toho monopostu, že OK, nestihli sme proste všetko tak, ako sme mali naplánované a vlastne naša sezóna začína až od Baku, kedy prinesieme to, čo nám chýba. A možno sa snažia držať ako keby že takú pohodičku v tom týme a nevyvíjať ten tlak, zakiaľ ešte nemajú všetko úplne že dokončené.
No za mne Lando Norris je ticho, pretože on jako charakterově není jako Lewis Hamilton v tom smyslu, že by opravdu přicházel do médií a já teď neříkám, že Hamilton dělá něco špatně, dělá to diplomaticky dobře, prostě staví ten svůj tým pod nějaký tlak tím veřejným, ale slušným vyjadřováním na jejich adresu, že prostě nestíhají, ale na druhou stranu Lando Norris ten typ není a Lando Norris nebude v médiích, on ani nemá tu média, jako teď můžu říkat blbost, ale on tu mediální hodnotu nemá takovou jako Lewis Hamilton. On prostě není takový ten magnet. On je samozřejmě ten moderní, tím moderním typem pilota, kterého zajímají zejména, že jo, ti mladší, co sledují Formuli 1 a tak dále. Ale na druhou stranu, on ten typ pilota není a že by veřejně teda dával McLaren pod tlak, ale za zavřenými dveřmi prostě na těch mítincích, na těch pozávodních a před závodních analýzách si myslím, že prostě bude spílat jak mechanikům, tak vývojovému departmentu a tak dále. A věřím tomu, že prostě za zavřenými dveřmi prostě ten tlak bude vyvíjet a bude ohromně, ohromně nespokojen vlastně ze svou pozicí. Protože zaprvé nechce být předjížděn Oscarem Piastrim a nechce být předjížděn Alfou Romeo a Haasem a možná někdy Williamsem a tak dále a tak dále.
To si viem predstaviť, že musí byť veľmi kyslý na tých
Ano.
debriefingoch. Takže tam, no, musí byť zaujímavá atmosféra. Len krátka reakcia, páni. Môžeme očakávať v najbližšej veľkej cene, povedzme, nejaké aj väčšie technické problémy, aké sme videli napríklad teraz u Strola. Malo by to byť niečo, čo by sa s Astonom mohlo začať vliecť?
Já doufám, že nie.
Já si taky myslím, že ne. Já si myslím, že Aston Martin rozhodně pracuje na té spolehlivosti a doufám, že ne.
V zásade súhlasím. No a takýmto oslým mostíkom teda by som prešiel už vďaka Lewisovi Hamiltonovi aj teda k stajni Mercedes. A možno by som to trochu nakusol ešte k epizóde predošlej. Michal, je to naozaj taká depresia? Mercedes zdieľa s Aston Martinom druhé miesto priebežné v pohári konštruktérov so ziskom 38 bodov. Aston Martin je teda druhý len vďaka lepšiemu umiestneniu Fernanda Alonza. Samozrejme, je pochopiteľné, že výkonnostne rozhodne nie sú tam, kde aj oni sami čakali a kde sme ich čakali teda aj my fanúšikovia, to si asi môžeme povedať teda na rovinu. Ale naozaj z tých vyjadrení je cítiť, ako keby, ja neviem, jazdili doteraz bez bodov a jazdili na nejakom 13., 14. mieste a mali problém dobehnúť nejakú Alfu Romeo. Takže máš pocit, že je to zase len nejaká, povedzme, mediálna hra, alebo je predpoklad, dajme tomu, že by to malo byť horšie, alebo aj reálne, keď sa pozrieme na túto veľkú cenu. Bolo to naozaj niečo zlé, že naozaj štvrté a piaté miesto, nie je to náhodou maximum možného?
Je to asi maximum možného v rámci okolností, které se udály, to znamená stopka pro Strola a velké trápení Ferrari. Ale na druhou stranu, já si myslím, že Toto Wolff je rozhodně tím detailním krizovým manažerem v tomto směru, že on ví, že Mercedes prostě není tak rychlý, jak by měli být. Lewis Hamilton je velmi, velmi nespokojen se svým monopostem. George Russell dělá všechno pro to, aby naopak pomáhal týmu, co se týče, já nevím, nějakých analýz a tak dále a tak dále. Což řekněme si upřímně, že Lewis Hamilton tím typem člověka a sportovce není, aby prostě pomáhal. On očekává, že prostě ten monopost dostane, že on věří, že všichni ti mechanici jsou prostě mozkovní, ale na druhou stranu myslím si, že stojí prostě v koutku a čeká, až dostane ten monopost. Já věřím tomu, že ty důvody pro deprese a pro velké zklamání prostě jsou a jsou hmatatelné. Já nevěřím tomu, že Mercedes je konkurenceschopným týmem, který by mohl letos bojovat o pohár konstruktérů, protože já věřím masivnímu nárůstu bodů u Aston Martinu, pokud se něco nepředvídatelného nestane. A na druhou stranu spíše bych inklinoval k tomu, že třeba dejme tomu v druhé polovině sezóny se zlepší v porovnání mezi Mercedesem a Ferrari spíše Ferrari. A rozhodně bych jim v tom i fandil, protože si to zaslouží daleko více než Mercedes. A takže za mě zaprvé ten odliv těch klíčových a nebo velice důležitých postav a osob z Mercedesu kamkoliv jinam, ať už to je do Aston Martinu, ať už je to do Red Bullu a tak dále za poslední roky a přece jenom i v posledních měsících a týdnech, tak věřím tomu, že ten vývoj vozu se prostě netrefil a když už sám Toto Wolff přijde a řekne, že celý ten koncept vozu je prostě špatně, že není trefený a že George Russell teda chce de facto, nebo že nechce nic skrývat a že je velmi otevřeným člověkem, který dává vyjádření do tisku ve smyslu, ano, jsme ochotní obětovat první polovinu letošního ročníku jenom proto, aby jsme v tom druhém se vrátili v nějaké hmatatelnější a větší síle, tak si myslím, že prostě něco takového je pro Mercedes absolutní pohroma. A ano, sice jsou ruku v ruce s Aston Martinem v poháru konstruktorů, ale dobře, čekal, jako dobře, mohli jsme čekat nárůst Aston Martinu, protože díky vlastně té infrastruktuře a všemu tomu z minulejška, z loňska, kdy si všechno zlepšovali a tak dále, tak pořád Mercedes měl bojovat právě s Red Bullem a to se neděje, takže velké zklamání tam je na místě.
Matej, ty ako vidíš Mercedes po tejto veľkej cene? Do akej miery povedzme, že zahrali okolnosti, aké boli a do akej miery to bolo reálnym výkonom Mercedesu?
Oni podľa mňa strácajú hrozne veľa. A ani to neskrývajú a podľa mňa je to jasne vidno, že strácajú obrovské množstvo času, ale zase pozrieme sa na to, kde skončili v Bahrajne a kde skončili aj teraz, že oni ako keby že vždycky vedia vyťažiť z toho minima, ktoré majú, absolútne maximum bodov. Neviem, ako to bude s tým vývojom. Som celý taký, že na váškach. Ja si osobne myslím, že zase sa hovorí to isté, čo sa hovorilo minulý rok. Že počkajme, dokým Mercedes ako keby že otvorí ten plný potenciál toho monopostu a že na konci sezóny budú úplne super. Boli na konci sezóny úplne super. Ja si spomínam možno tak na 2-3 závody, kde boli fakt, že OK, ale okrem toho si myslím, že stále strácali. Podľa mňa prídu do určitého bodu v tej sezóne, možno už do neho prišli, ja neviem, čo tam je za zavretými dverami, kedy si povedia, že musíme spraviť, že fakt, že radikálnu zmenu. Lebo toto nám nefunguje a musíme ísť úplne, že iným smerom.
No, ono sa veľa hovorí o tej novej koncepcii a v podstate toho, že v rámci aj celého rozpočtového stropu a tak ďalej, že je tam tá alternatíva, že teda tento ročník zahodiť a už jednoducho si vyvíjať teda to auto na ďalší rok, ktoré by teda koncepčne bolo teda o niečom inom. Ja som naďalej presvedčený o tom, že to nepríde. A to hlavne aj z hľadiska toho, že dobre, my sa síce môžeme baviť o tom, že stále sme nedosiahli ten potenciál, ktorý tam je, tam vidíme, ale jednoducho stále tam teda nejakým spôsobom teda nie je. Alebo ho teda nevidíme, ešte sa nám ho nepodarilo teda odokryť. Ale ja si myslím, že práve v priebehu sezóny sa to bude zlepšovať a stále viac sa proste bude podpisovať to, že Mercedes má naozaj o 25% vlastne, alebo teda mal väčší ten čas vlastne v tých veterných tuneloch a na tých simuláciách. A že jednoducho táto vec sa takisto podpíše pod zlepšené výkony. Ale teda z hľadiska toho už len, dajme tomu, že kratšiu reakciu od vás oboch, príde ten reálny, že ten škrt cez rozpočet, ozaj to zaťatie a jednoducho Mercedes opustí tento koncept?
Ja si osobne myslím, že príde, ale nebude to také, že spravíme teraz Red Bull v Mercedese. Hej? Že neurobíme ten istý koncept. Lebo to, keby sa stane, tak podľa mňa oni dostanú strašný shitstorm a nemyslím si, že si to môžu dovoliť. Takže podľa mňa sa vydajú inou cestou, ale bude to nejaká ich iná cesta. Nebude to niečo okopírované.
Presne, ja si myslím v podstate toto podobné, ono nejakým spôsobom mení ten celý koncept, je naozaj, že samovražda a je to zase aj veľa ľudí si viem predstaviť aj z vedenia, že by s tým nesúhlasilo, lebo je to v podstate vyhadzovanie prachov do koša a jednoducho absolútne zaznávanie toho, čo sa robilo rok a pol, dva. Hej, posledné. Takže asi toľko, ale s tým, že samozrejme pri zachovaní nejakých tých parametrov podlahy, pri zachovaní parametrov nejakých tých krídel, tam vedia prísť vylepšenia samozrejme v rámci tých bočníc, v rámci nejakého lepšieho aj rozloženia váhy a tak ďalej. Čiže ten monopoz nabide, ako sa hovorí v Čechách, nejakých zmien, ktoré aj budú výrazné a viditeľné, ale v podstate nejako celkový ten koncept to nezmení. A ja opäť opakujem, že som optimista a presne ako si aj Matej povedal, Mercedes je naozaj špecialista v tom vytrieskať z minima maximum. A ono ešte prídu veľké ceny, kedy sa to podarí ešte ďaleko lepšie, než sme to videli v týchto dvoch veľkých cenách. Takže ja sa naozaj ešte teším na to, čo nám Mercedes môže predviesť. No dobre, poďme trošku do červenejšieho sveta.
Aj, aj,
Ľudia,
aj.
ja keď som čítal reakcie talianských médií, tak normálne som mal chuť si dať nejaké antidepresíva. La Stampa píše, Ferrari narazilo na dno a kope hlbšie. Leo Turini, Ferrari v takejto forme zraňuje srdcia tifózy. Republika píše, horšie než sa čakalo. Quotidiano Sportivo, kríza bez konca. Tutto Sport, štvrtá sila. Samozrejme nikoho, dajme tomu aj medzi všetkými fanúšikmi, neteší, samozrejme, ako to z Ferrari vyzerá. Stále ale mám hrozný pocit, že v tejto veľkej cene k tomu prispela aj obrovská kopa smoly. Hlavne čo sa týka teda tých prvých pit stopov, lebo ten safety car ani nemohol byť horšie načasovaný. Ale OK, ďalšia vec sú aj tie biele pneumatiky. Ono sa to občas totiž to stáva, že v niektorých pretekoch niektorému z tých tímov naozaj, že tie pneumatiky nesedia. A ja sám tak aj uvažujem, že či možno aj tá špecifikácia pneumatík bola úplne ideálne zvolená pre tieto preteky. Či možno nebolo lepšie ísť do C3, C4, C5, samozrejme len čisto môj nejakým spôsobom laický pohľad, lebo naozaj tieto nové sady pre túto sezónu vyzerajú, že naozaj vydržia a zrovna na trati, ako je Jeddah, si myslím, že sa netreba báť asi ísť do tých mäkších zmesí. Matej, ako to vidíš? Vyžralo si Ferrari kali horkosti až do dna?
Strašne smutné na tom je to, že celú minulú sezónu sme nadávali, že Ferrari zase to pokazili strategicky, alebo vybuchol im motor a zase nejaká porucha. A konečne prídu preteky, kedy za A žiaden technický problém, za B všetko strategicky spravia správne. A teraz aj tak príde ten safety car, ktorý vlastne ich ako kebyže znevýhodnil a skončia 6-7. Je to podľa mňa veľmi smolné, ale na druhú stranu nechcem sa tváriť, že veď oni nemohli vedieť, že tie hardy im nepôjdu. To mi príde také ako keby, že čo sú oni, nejaký nováčik? Alebo nejazdili 2 dni predtým? Veď oni museli mať kopec dát a museli vedieť, že OK, tak keď sú takéto teploty od, neviem, tejto hodiny po túto hodinu, tak možno tie hardy nám až tak nepôjdu a mali podľa mňa zvoliť inú stratégiu. No, OK, ten safety car im veľmi nepomohol v celých ich pretekoch, ale s tými pneumatikami to mohli podľa mňa spraviť aj lepšie.
Hlavný problém bol samozrejme tempo, to spomínal aj teda Frederik Vasser, ktorý dokonca po preteku hovoril, že napriek tomu, že nechce vyznieť tak, že po vojne je každý generál, ale že v prípade napríklad Leclerca, že sa správne rozhodli začať teda na tých červených a že preteky mali dokončiť na žltých. Michal, myslíš si, že by to dali? Lebo akože bolo by to fest odvážne, že keby to teda skúsili, ale myslíš, že reálne by to aj vyšlo? A ak áno, tak získali by na tom? Neumrela by tá žltá, povedzme, už ku koncu? Podľa nejakého tvojho pohľadu?
No, z mého velice skromného laického pohledu. Oni mají největší problém, co se týče té degradace pneumatik, takže já si spíš myslím, že by to ani tak nevyšlo, protože oni zatím nedokážou ten potenciál jejich rychlosti nějakým způsobem vyvést na světlo. Já si myslím, že přece jenom nebo tím použitím těch bílých pneumatik alespoň získají nějaká data, zjistí ty problémy nebo dostanou další odkrytí nějakých odpovědí na otázku, proč mají takový problém s tou degradací pneumatik. Ale na druhou stranu, jako v porovnání třeba s Mercedesem, já si myslím, že u Ferrari může být jenom místo pro optimismus do budoucna. Neříkám, že do nejbližších závodů asi se možná budou taky trápit, protože jak Carlos Sainz říkal, jejich auto není kompetitivní, ale na druhou stranu nevidíme tam žádný pruser v rámci pitstopu. Ano, teď měli smůlu, není to nic, co by Frederik Vosier nějakým způsobem zazdil, nebo jeho mechanici, nebo jeho inženýři. Na druhou stranu Je tam prostě velký průšvih v tom, že když jedou za sebou, tak se navzájem špuntujou a můžeme si všimnout, že všechny ty monoposty jedou teď fakt srovnané jak úplně ideální vláček. Prostě každý tým má ty svoje piloty vedle sebe nebo přímo za sebou a Ferrari prostě není schopno teď momentálně konkurovat ne Red Bullu, ale vůbec není schopné konkurovat teď Aston Martinu. Takže za mě je tam problém prostě s tou degradací pneumatik a myslím si, že kdyby přezuli právě na ty žluté, tak by to asi ničemu hmatatelnému nevedlo. Možná ano, možná, že se pletu, možná, že by mě někdo opravil v komentářích, ale já si myslím, že oni ten problém právě s tou degradací pneumatik nemají vůbec pořešený a hodně je to překvapilo hned od úvodu sezóny.
Ono, ja keď sa tak nad tým celým zamýšľam, tak ono síce môže to dávať istý zmysel a bolo veľmi správne, že Leclerc začal na červených podľa mňa z toho 12. miesta. Len keď tak rozmýšľam, že v podstate, že keby sa tá stratégia otočí a teda dobre, Leclerc začne na červených, Sainz ako začal teda na žltých a potom by sa to otočilo, tak podľa mňa Sainz by bol práve ten, čo by na to doplatil ešte viac. Lebo tie žlté by zničil do takej miery jednoducho s tým ťažkým monopostom, že on naozaj by jazdil otrasné časy a aj tak by sme sa asi nevyhli tej bielej, ak by nešli úplne, že nejakú šialenosť, že žltá, žltá, červená. Takže ono naozaj je to aj z môjho pohľadu také, neviem, všelijaké. Ale pri Ferrari ja sa ešte pristavím, lebo zaujala ma taká vec. Celkovo, keď som čítal rôzne fóra a rôzne komentáre a tak ďalej, tak mi príde zaujímavé, že veľa fanúšikov oceňuje už len zlepšenie v rámci nového vedenia Frederika Vassera už napríklad v komunikácii. A dá sa to napríklad podtrhnúť niektorými vyjadreniami. Áno, že potom, ako sme obuli Hardy, tak sme boli úplne stratení. Musíme presne porozumieť tomu, čo sa stalo a napraviť to, pretože niečo také je skrátka neakceptovateľné. Presne tak toto Vasser povedal a veľa, veľa fanúšikov to vníma tak, že no, toto je super, lebo Bino to by nikdy nič také nepovedal. Samozrejme, každého by len podržal, trochu by sa povyhováral a zase by sa išlo ďalej a nič by sa nezlepšilo. Vnímate to aj vy takto?
Ja si osobne myslím, že jedna vec je to, aký možno taký rečník je Vasser a aký rečník medzi médiami bol Binotto. A podľa mňa sú to typologicky úplne dvaja odlišní ľudia. A možno ten jeden vie lepšie komunikovať s tými médiami ako ten druhý, ale pod povrchom sa prakticky deje podľa mňa to isté. Takže je jedno, čo hovoria. Myslím si, že tam sa pod povrchom deje to isté a pokiaľ že na to, aby tam sa stali nejaké zmeny, tak sa musí viacej v tej štruktúre vymeniť ľudí, ako doteraz sa podľa mňa až tak veľa nezmenilo. Zmenil sa šéf týmu, zmenil sa hlavný stratég, ale myslím si, že tam musia ešte tie personálne zmeny nastať, lebo aj v týchto pretekoch Leclerc strátil v kvalifikácii 1,5 desatiny na pole position. A podľa mňa oni, keď videli v sobotu tento čas, tak si povedali, že sakra, veď my môžeme byť naozaj rýchli. Síce Sainz bol pol sekundu za Leclercom, ale Leclerc bol naozaj rýchly a možno v tých pretekoch by stíhal tomu Alonsovi aspoň, povedzme. A oni, keď videli tieto časy v sobotu, tak podľa mňa mali oveľa väčšie ašpirácie, ako to nakoniec dopadlo. Takže ja osobne to až tak pozitívne po tomto víkende pre Ferrari nevidím. Podľa mňa akože myslím si, že mali na viacej.
Ja som to hlavne myslel tak, že vieš, že ako to napríklad na teba pôsobí, vieš, že či je ti viac pochutí jednoducho tak, že vyložiť karty na stôl, alebo
Aha,
práve, že
okay.
skôr ten diplomatickejší štýl vlastne tej komunikácie, keď by som to
Akože
mal
tá
tak povedať, aká
transparentnosť
bola.
voči fanúšikom je podľa mňa super. Že ak človek fandí Ferrari a je naozaj taký, že diehard fanúšik, a vidí takúto komunikáciu, že ten šéf týmu je transparentný voči tým ľuďom a povie, že OK, tu sme spravili chybu a prizná farbu, tak je to podľa mňa super, ale hovorím, že podľa mňa to není o tom, že niečo sa tam zásadne zmenilo, podľa mňa je to o tom, že ako chce komunikovať Vasser a ako chcel komunikovať Binotto, že sú to ako keby dvaja rozliční ľudia.
No, já jsem schválně čekal, jestli se někdo z vás, fanoušků, ozve ohledně toho. Já jsem schválně teda nechtěl odpovídat jako první, protože jsem čekal teda na tu odpověď, jestli teda volba Vasséra je na místě a jestli je to lepší volba, než nechávat Binota, protože u Marka vím, jaký byl jeho názor v minulé sezóně, ale na druhou stranu já věřím tomu, že prostě Ferrari vypadá více učesaněji, co se týče jakože zvládání těch krizových situací. Ano, nejsou v ideálním rozpoložení, to určitě ne. Leclerc stále vypadá právě, jako kdyby si s Markem chtěl dát taky nějaké antidepresiva, ale na druhou stranu já pořád věřím tomu, že krůček po krůčku se budou zlepšovat, ne možná nějakým ultimátně rychlým tempem, ale věřím tomu, já věřím tomu, že na konci sezóny se Leclerc bude opět bít o to druhé místo, pokud ne o titul šampiona, což si myslím, že určitě ne, ale na druhou stranu přijde jim tam právě velký konkurent v podobě Aston Martinu, ale pořád si myslím, že Ferrari prostě bude na dohled někde v té top 4. Ano, je to obrovské zklamání, pokud skončí třetí nebo čtvrtí, ale to druhé místo prostě je asi realistické, ale zatím to tak nevypadá.
Podľa mňa
No.
spravili dobre, že ho vymenili. Myslím si, ja by som to prirovnal. Ja som veľký futbalový fanúšik a ja by som to proste prirovnal k futbalu. Keď sa nedarí, prvé, čo urobíš vo futbale, zmeníš trénera. A aj keď to možno není z počiatku trénerová chyba, tak už iba tým, že sa tam vymení nejaká persona, tak tí ľudia ako keby, že dostanú možno nejakú novú motiváciu, nový impuls. A preto si osobne myslím, ja som to hovoril aj celú minulú sezónu, že alebo celú, od polovice povedzme, keď už sme videli tie problémy, že treba ho vymeniť. Treba vymeniť z toho Binota. A preto si myslím, že spravili dobre.
Aj, Maro, co ty na to?
No, len aby som teda priblížil situáciu. Ja som hovoril tak, že ja neverím tomu, že by Binotto o prácu prišiel. Nehovoril som priamo to, že úplne, že som presvedčený o tom, že by mal odísť, alebo by mal ostať, ale neveril som tomu jednoducho, že ho k vode pustia, alebo teda no, že odíde sám, ako to bolo teda oficiálne komunikované. Ale v zásade ja mám takú teóriu, že Frederik Vasser momentálne trpí takým trošku syndromom nového šéfa a toho, že jednoducho je tam isté percento ľudí, ktorí ho jednoducho neznášajú len preto, že je to nový šéf a chce robiť nejaké zmeny a chce po nich nové veci. A ono hlavne podľa mňa toto bude chcieť čas, že kým on si aj tých, nechcem povedať, že najproblematickejší, lebo však ono, samozrejme to môžu byť extrémne dôležití ľudia aj pre ten celý chod, ale nie každý jednoducho rýchlo sa adaptuje na nejaké zmeny, na nejaké procesy nové a tak ďalej. Takže ja do veľkej miery, možno si niekto povie, že je to blbosť, ale ako za mňa to môže byť dosť veľký problém a hlavne aj pri južanských povahách niekedy, takže uvidíme. Ale tiež som optimistický v rámci Ferrari, absolútne súhlasím s Michalom, že budú tie krôčiky nie nejak extrémne, že od tohto závodu zrazu teraz, ja neviem, zase Leclerc vyhrá kvalifikáciu za kvalifikáciou a samé pódia, neviem čo. Ale práve tými postupnými krokmi sa to bude zlepšovať a jednoducho aj to šťastíčko si ich nájde rozhodne. Lebo je vidieť, že už aj tie procesy v rámci tých pitstopov, inak fun fact, Ferrari druhé preteky po sebe malo najrychlejší pitstop, takže to už samo hovorí samo za
Improvement.
seba. Hej, hej, rozhodne. A celkovo myslím si, že sa máme na čo tešiť. Aj keď, OK, áno, ten pohľad není reálny a samozrejme, no, talianske médiá sú talianske médiá. Vraj, že v Taliansku je normálne, že štátny smútok po včerajšku, ale uvidíme zase po tej Austrálii, to môže byť celé inak. Aj keď zrovna si nemyslím, že zrovna táto trať úplne bude Ferrari vyhovovať. Ale uvidíme, budeme si musieť počkať. Michal?
Hele, pokud se jim nepokašle Monako, pokud bude úplně opačné v porovnání s loňskem, tak ta sezona pro ně dopadne dobře.
No, veď práve
OK.
ještě veľmi skoro.
No jasně.
To je celkom odvážne tvrdenie. Ja by som iba možno na záver povedal, že ak skončia horšie ako druhý v tom šampionáte na konci sezóny, tak môžeme povedať, že to nebolo správne vymeniť toho Binota, ale ak skončia druhý, tak podľa mňa sú v safe a uvidíme, čo bude budúce sezónu. Prví nebudú určite.
No, to zrejme nie, no. Red Bull je fakt, že o 60 na kolo pred ostatnými zatiaľ. Ono, zrejme sa to trošku spraví a zase ste mi krásne premostili v podstate na ten Red Bull, lebo naozaj nie len bodová, ale zatiaľ je to aj dosť výkonnostná idylka. Že naozaj si drží aj obrovský ten náskok pred ostatnými. Ale je to všetko ružové? Keď si vezmeme napríklad už technické problémy Maxa Verstappena, ktoré začali vlastne v kvalifikácii a trošku s tým diferenciálom bol nejaký problémik aj počas tých pretekov a som ešte zvedavý na nejaké ďalšie články, či sa to bude teda naďalej nejakým spôsobom rozoberať, či sa v tom bude niekto ešte rýpať. A ďalšia vec, možno aj ten záver, ako Checo Pérez vyslovene pôsobil tak, jak keby ja neviem, v tom Red Bulle medzi tými jeho inžiniermi boli vyslovene, že nejakí špióni a jednoducho, že nechcú mu dopriať víťazstvo, nechcú mu dopriať nič, nechcú mu dopriať najrýchlejšie kolo a jednoducho len šetrí auto a on už mal, neviem, podľa mňa aké predstavy, že Max ho dobieha o pol sekundu na kolo a jednoducho o to prvé miesto ho pripraviť. Tam to tak neprišlo, Michal.
No, já bych možná začal tím, že právě u Red Bullu se možná zapomíná na to, že je to situace, nebo ta situace u nich je stejně tak jako u každého týmu, akorát na ně míří co nejvíce reflektorů, takže je to tam více dramatizováno. Já věřím tomu, že absolutně stejná situace bývá, ale třeba neslyšíme to ve sluchátkách a ve vysílačkách, že třeba mezi Hamiltonem a Russellem, že mezi, já nevím, Piastrim a Landem Norrisem, že prostě budou v budoucnu taky takovéto vysílačky, že dobře, ale já to nejrychlejší kolo chci prostě pro sebe a takhle. Já si myslím, že tady pořád se budeme bavit o Verstappenovi a Perezovi jako o dvou extrémně ambiciozních pilotech, kteří vědí, jaká je jejich role, ale právě protože vědí, jaká je jejich role, a zejména u Pereze, který ví, že je prostě dvojkou, tak on každé vítězství, prostě, kterému přijde pod ruku, tak on ho nepustí. Ani kdyby mu to přikázal Christian Horner, tak já jsem stoprocentně přesvědčený, že on půjde proti němu, Perez. Na druhou stranu Max Verstappen prostě vydoloval z nuly maximum, dojel si pro druhé místo s 5 vteřinovou ztrátou. Já si myslím, že on tu ambici na to nejrychlejší kolo měl, ale tak jako i Perez, nakonec si to teda Verstappen vzal, tím mi úplně pokašlal typovačku, takže díky, vole, Maxi. Ale na druhou stranu, i loni byl problém trošku s tou spolehlivostí monopostu, teďkom to má Verstappen taky, co se týče ten drive shaft, nevím, jestli to je nějaká poloosa nebo něco, nebo jestli to tam je fakt nějaká to zavěšení u těch diferenciálů a tak dále, nevím, ale je tam problém prostě s tou spolehlivostí. Uvidíme, co v Austrálii. Já si myslím, že tato trať bude extrémně vyhovovat a očekávám, že Max Verstappen se dostane do zajetých kolejí a zajede si zase pro vítězství v Austrálii.
Úplne si mi pripomenul, ako som ja vyplňal tú typovačku, lebo tiež som tam mal najrýchlejšie kolo Verstappen, potom rozmýšľam, vymazal som ho, dal som Pérez. Takže okej, že trošku nám to teda nevyšlo. Ale mne teda úprimne nevyšlo ani to, že Max Verstappen skončí v prvej šestke. Ja som rozhodne nečakal taký speedrun, aký dal. Matej, ty si to ako videl?
Vieš čo, už po Maďarsku minulý rok, keď sa dostal, myslím, že zo 14. miesta na prvé, tak už som asi pripravený na úplne všetko. Takže ja som mu dával takých 25 až 28 kôl a bude prvý. Ale zohrali tam nejaké okolnosti, možno aj ten safety car ho trošku spomalil, ale Čeko išiel super. Čeko išiel podľa mňa super celý závod, ale k tomu, čo ste riešili chvíľku predtým, tak ja by som povedal, že mne Pérez pripomína takého Bottasa z Mercedesu. Že dobrý začiatok sezóny a začnem sa búchať do prs, že teraz chcem strašne vyhrať titul a prejde pár závodov a zistím, že proste na to nemám. A vlastne on podľa mňa, ak sa nezmierí s tým, že v tomto týme som iba tá dvojka, tak si myslím, že tam už dlho nevydrží.
No, ja napríklad stále tvrdím, že tieto jeho vyskočenia, keď by som to mal tak povedať, ohľadom toho, že ide si za titulom, dokonca teraz som, myslím, na Instagrame čítal niečo také, že dal slovo už keď odchádzal do Európy jazdiť ako mladý, takže dal slovo, neviem, svojej rodine alebo čo, že sa nevráti do Mexika bez titulu majstra sveta Formuly 1 a takéto veci, ale no, v rámci jeho pozície a toho, prečo ho vlastne Red Bull najahol, si myslím, že nemôže ani len, alebo teda nemal by pomýšľať na takéto veci. Je jasné, že keď už je človek tomu tak blízko a dajme tomu a hej, aj teraz, že po dvoch závodoch stráca bodík len na toho Maxa, tak jasné, že človeku to začne vrtať hlavou a tak ďalej, lenže zase v jeho prospech práve zohrávajú rolu aj tie do istej miery nevyrovnané výkony, ktoré zase povedzme si na rovinu, asi aj všetci očakávame v priebehu sezóny. A je to taká paralela možno s Carlosom Saincom, ktorý síce nie je jednoznačne tímová dvojka vo Ferrari, keďže Ferrari nemá jednoznačne určenú jednotku a dvojku, ale predsa len zase je to možno aj ten opačný protipol proti tomu, že Sergio má dobrý začiatok sezóny a Carlos Sainz ho rozhodne nemá. Hej? Ale zase vieme, že teda nejaké zlepšenie tam teda rozhodne príde. Takže je to teda otázka, ale v každom prípade súhlasím, že Pérez si zaslúži jednoznačnú pochvalu za to tempo. A ja už teda hlavne v závere som čakal, že ten Max ho začne dobiehať úplne že brutálnym spôsobom, ale podľa mňa podržal si to pekne a na záver teda rozhodne zaslúžené oslavy jeho 5. triumfu. Michal, užil si si to s ním pri telke?
No ale ještě bych samozřejmě dodal to, že souhlasím s tebou v tom smyslu, že se vždycky bude na Pereze koukat ve smyslu jeho, v rámci jeho nevyrovnaných výkonů. Vzpomeňme si na start, zase pokašlal start a nechal před sebe vlastně předjet Alonza. A na druhou stranu ano, dojel si to pěkně, ty pneumatiky si prostě udržel dokonce v kompetitivní kvalitě.
Ono, mne osobne to prišlo tak, že naozaj, že Pérez jednoducho držal také tempo, kedy už Max na ňo nejako nemohol dobiedzať, lebo keď si vezmete aj, že tých posledných 10 kôl, alebo možno menej, dajme tomu, a dajme, že 10, tak vlastne oni dobre, mali na zvyšok vlastne toho gridu fakt, že 7 desatín na kolo proste dávali zvyšku, ale tie časy medzi sebou mali extrémne podobné. Aj? Čiže ako ten Max, ja už neviem, čo by musel vydolovať z tých pneumatík, aby ho teda začal nejakým spôsobom extrémne dobiehať. A áno, súvisí to práve s tým, že ten Sergio jednoducho nebol tak výrazne slabší, že by, ja neviem, bol slabší o 0,3 na kolo, ako sme to veľakrát videli, aj v minulej sezóne. Ale jednoducho išiel si časy, aké mu teda stačili a hlavne aj z tých vysielačiek mi to prišlo tak, že v Red Bulle bol veľký strach o spoľahlivosť a nejaké možno prípadné aj technické problémy. Takže toto boli aspoň za mňa možno také dve najdôležitejšie veci, ktoré nakoniec teda dospeli k tomu, že Max sa na to prvé miesto nedostal. Bohu vďaka, že neprišlo k tímovej réžii, lebo to by bolo extrémne teda nefér, ale teda hej, máme teda druhé preteky sezóny, čiže sa ani nečudujem, že k tomu nebolo ani vôbec potrebné si myslím, že nad tým asi rozmýšľať.
Přesně tak.
Dobre.
Verstappen určitě rozhodně čeká na to, že prostě ty vítězství další přijdou a že si to vítězství vezme pro sebe v šampionátu. Jasné.
Presne tak.
No a tímto se dostáváme do cílové rovinky. Já si myslím, že by slušelo na konec epizody povědět, co teda očekáváme od následujícího závodu, který se pojede za 2 týdny v Austrálii. Já asi teda začnu jenom v krátkosti. Myslím si, že tato trať bude vyhovovat zcela jasně Red Bullu. Myslím si, že Aston Martin zase předvede naprosto fantastický závod. Teďkom, když si vzpomeneme, že jo, Marku, jak jsme se bavili o tom, jestli teda to vlastně po tom prvním závodě, jak jsme se bavili, kdy přijde to další pódium pro Fernanda Alonza, tak jsme typovali vlastně Azerbajdžán, takže nám do toho hodil celkem solidní vidle. A já věřím tomu, že pokud nebude nějaký extrémní problém u Aston Martinu, co se týče spolehlivosti, tak budou zase převyšovat buď to Ferrari nebo Mercedes. Red Bull bude pořád na vrcholu, ale na co jsem extrémně zvědavý, tak to bude Lance Stroll, protože tak jak ho nikdy nezapomenu hejtit, stejně jako Yukio Tsunodu, u kterého jsem strašně rád, že nedosáhl na jeden bodík, tak si myslím, že Lance Stroll teď podal fantastický výkon v tom krátkém cameu, které nedobrovolně měl, ale na druhou stranu si myslím, že bude hodně sekundovat Fernando Alonsovi a Fernando Alonso prostě pojede životní sezonu. Životní sezona to bude pro něj a je fakt sakramentsky dobře vidět, že si vybral naprosto perfektní projekt pro něj a klobouk dolů opravdu i u Mike'a Kreka. Já jsem ho teda podceňoval, nevěřil jsem, že on jako týmový šéf bude vlastně schopný ukočírovat celý tento mohutný kolos, který připravil Lorenz Stroll, ale ty jeho peníze prostě jdou teďkom vidět a loni, jak jsme se bavili o tom, že teprve příští rok, teprve v roce 2023 se všechno bude začínat, nebo všechno bude dostávat nějaké reálné obrysy, tak teď je tady opravdu vidíme. A Aston Martin, já jsem za ně velmi rád, že prostě roztřištili tu top trojku a věřím tomu, že ve velké ceně Austrálie Fernando Alonso pojede zase prim a bude útočit na podium.
No, ja keď by som mal dať nejaký, že wild tip, tak čo očakávam je lepšie umiestnenie Strola oproti Alonzovi. Napríklad celkovo súhlasím s tým, že Aston by mohol byť dosť silný na tejto trati, ale príde mi, že relatívne silný by mohol byť aj Mercedes. Ja ich síce vždycky vychvalujem, ale raz už by to ozaj musí ísť. Nie, myslím si naozaj, že tu by im to teda mohlo fungovať. Očakávam zase trošku, že Ferrari bude teda nejakým spôsobom pozadu a bude to o to viacej bolieť, keď si predstavíme, že čo tam Leclerc predviedol minulý rok, že to bolo ozaj one man show. Takže teraz zase to bude trošku horká pilulka.
Ja očakávam dominanciu Red Bullu, úplne že neskutočnú. Dúfam, že Ferrari pôjde lepšie ako išli teraz. Dúfam a akože želám si to hrozne, aby boli proste vyššie, lebo je to smutné tam, kde sú. Aston Martin podľa mňa bude stále pokračovať na tej pozitívnej vlne a ja si to užívam, ako oni idú. A dúfam, že aj konečne niečo Strollovi sa tam podarí. A možno by som taký, že keby som mal povedať ja ten wild tip, ako povedal Marek, tak by som možno sa iba tak jedným očkom prizeral na Alpine, keďže minulý rok mali v tej Austrálii takže slušnú rýchlosť. Uvidíme, čo to bude tento rok.
No, teraz to bolo 8-9, takže bude to nejaké vyššie umiestnenie, hej?
Neviem, či vyššie, ale možno by, ak by sme povedali, že teda Red Bull bude prvý, za nimi bude ten Aston alebo Ferrari a podľa mňa tak potom by sa tam mohol niekde Alpine byť s tým Mercedesom.
Do
snáď,
nejakej
možno,
sedmičky, teda.
Ale
No jasno.
Hovorím, to iba tak som si typol.
Jasné. No. No tak dobrá, panové, takže já si myslím, že jsme na konci dnešní epizody. Já moc děkuji Matějovi, našemu speciálnímu hostovi. Určitě, jak říkal Marek, tak navštivte Instagram Formulogy a určitě budeme moc rádi za vaše reakce v komentářích, ať už na YouTube nebo tady na facebookové stránce DRS Podcast. A už se asi nezbývá nic jiného, než se rozloučit, takže já věřím tomu, že máme nabitý začátek letošní sezony. Já si myslím, že Aston Martin je velké oživení a uvidíme, co nám tedy přinese za 2 týdny závod v Austrálii. Takže do té doby se všichni mějte fajn, poslouchejte DRS Podcast, ať už na Spotify, nebo na YouTube, nebo samozřejmě na dalších platformách, které můžete vidět v popisku videa tady na YouTube a mějte se fajn.
Čaute.
Ahojte.